Tuossa kun esitin henkilökohtaisen rukousaiheen, niin Lauri veli tuossa sanoi, että muista sitten Karitaa esirukouksessa. Ja minä sanoin, että minä voi, kun minä lähdin sieltä, niin vaimoni tänä aamuna sairastui aika hankalalla tavalla. Ja kun minä sanoin, että minä sitten pyydän esirukousta seurakunnan edessä, koska me olemme saaneet nähdä muun muassa näillä kokousmatkoilla oman perheemme kohdalla. Olemme varmasti joskus kertoneetkin, että kun olimme Lapualla, niin siellä Jussi sairastui Rovaniemellä, meidän kotonamme, siihen aikaan asumme Rovaniemellä, ja siellä kun seurakunta rukoili Jussin puolesta, niin samalla hetkellä Jussi siellä Rovaniemellä parani. Mutta Karita sanoi, että kun sinä olit viime viikolla kipeä, niin mitä ne ihmiset oikein ajattelee, että jos nyt pitää hänen puolestaan rukoilla, mutta ei välitetä nyt niistä ihmisten ajatuksista. Muistetaan Karita, että Herra koskettaisi häntä ihmeitä tekevällä voimallaan tällä hetkellä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet vastaus myös tähän kysymykseen, ja kiitos siitä, että ei ole sellaista sairautta, mitä sinä et voisi koskettaa. Kiitos Jeesus siitä, että saamme kantaa myös Karitan sinun kasvojesi eteen, ja Jeesus, sinä kosketat parantavalla kädellesi, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, että sinä vastaat. Amen. Tuossa kun eilen jälkikokousta pidimme, niin oli jälleen esillä ainakin puolisen tusinaa sellaisia henkilöitä, jotka olivat tulleet uskoon ja kyselivät Pyhän Hengen kasteesta. Minä sitten mietin tuossa illalla, kun ajelin täältä pois, että minä olen varmasti siellä lähetysseurakunnassa pitänyt Pyhän Hengen kasteesta Raamattutunnin joka kerta, kun Helsingissä olen vieraillut, ja sanoin Herralle, että ne pitää minua ihan typeränä, jos minä uudestaan puhun siitä asiasta. Ja kipuilin tämän asian edessä, ja tuossa aamulla sitten vielä, kun mietin tätä asiaa, että vieläkö siitä voisi pitää Raamattutunnin, niin vieläkö siitä voisi puhua, ymmärrän vallan hyvin, että nämä janoiset henkilöt, jotka lupasivat olla täällä mukana tänä päivänä tässä aamuhetkessä, tiedän miltä tuntuu silloin, kun ihminen janoaa Pyhää Henkeä. Silloin kun tulin uskoon, niin minä koin, että jos Jumala ei kasta minua Pyhällä Hengellä, niin tästä ei kerta kaikkiaan tule yhtään mitään. Ja sitten kun Jumala kastoi Pyhällä Hengellä, niin kyllä se oli valtavaa. Se oli sitten uskoontulon jälkeen valtavin kokemus. Se on merkillistä, kun se Pyhän Hengen kaste tekee sen uskon elämän niin eläväksi ja konkreettiseksi ja voimakkaaksi. No aamulla, kun minä kipuilin tämän asian kanssa, niin minä otin sitten käteeni sen kirjan, jota olen tässä lukenut, josta eilenkin teille mainitsin, joka kertoo brittiläisestä naislähetystyöntekijästä siellä Hongkongin muurien kaupungissa, ja ajattelin, että luen yhden luvun tätä kirjaa tässä, ja kun hengellinen kirja on, niin esitän ainakaan pahennukseksi voi mitään olla, ja niin minä luin, ja siinä kirjassa tämä lähetystyöntekijä tilittää niitä alkuvuosiaan siellä, ja kun hän näkee sen kurjuuden, hän kokee ja joutuu myöskin myöntämään oman voimattomuutensa, ja niin hän joutuu yhteyteen uskovien kanssa. Hän kertoo siellä, että lähetystyöntekijät, jotka siellä olivat, olivat useita vuosikymmeniä, monetkin olleet siellä paikan päällä siellä Hongkongissa, ja olivat turhautuneet ja totesivat, että eivät nämä kiinalaiset voi tulla uskoon eikä täällä mitään tapahdu. Ja hän kertoo, että se uskon elämä siellä monen lähetyssaarnaajan kohdalla meni siihen, että mietittiin, että onko sopivaa kulkea kesäaikaan pitkähihaisessa vai lyhythihaisessa puvussa, ja voiko sunnuntaina käydä uimassa. Kyllä se on merkillistä, kun se saatana on ovella, kun se lähetystyöntekijöitäkin tällä tavalla yrittää karsinoida erilaisiin kaavoihin ja miettimään, onko se paita nyt pitkähihainen vai lyhyt, ja ne olisi ilman paitaa. No, joka tapauksessa tämä nainen tilittää itseään siinä ja sanoo, että tällainen muotohurskastelu valtasi hänetkin sitten, ja hän rupesi miettimään näitä samoja asioita, mutta sitten hän yllättäen tapasi kaksi kiinalaista, uskoon tullutta sanajulistajaa. Hän meni heidän kokoukseensa, ja hän ei tiennyt, mistä se johtuu, mutta hän koki, kun hän katselee niitä sanajulistajia, ja hän sanoi siinä kirjassaan, että minä näin heti, että heillä oli sitä jotakin. Heillä oli sitä jotakin. Tänä aamuna, kun lähdin tuolta majapaikasta, törmäsin yllättäen kiinalaisiin, ja kun toivotin heille niin hau, hyvää päivää, niin kyllä se oli iloinen välähdys siellä silmissä, kun silmät levisivät, ja sieltä tuli vasta, että niin hau, että Suomessa ei varmasti monta kertaa kiinaksi tervehditä. No, nämä kiinalaiset eivät osanneet englantia, ja tämä lähetyssaarinen oli niin vähän aikaa ollut siellä sitten mukana, että hänkään ei osannut puhua vielä Kiinaa kunnolla, mutta siinä keskusteluissa näiden kahden lähetystyöntekijän kanssa tuli esille se, että nämä lähetystyöntekijät olivat saaneet Pyhän Hengen kasteen. Se jokin, mitä tämä brittiläinen lähetyssaarnaaja kaipasi, se oli se Pyhän Hengen voima, Pyhän Hengen kaste, se elävyys, jonka hän näki tässä lähetystyöntekijässä, näissä lähetystyöntekijöissä. Se on hyvä, että länsimaistikin oppivat niistä kiinalaisista. Kun Jumala täyttää Pyhällä Hengellä, niin kiinalainen uskovainenkin tulee eläväksi uskovaiseksi, ja Jumalan voima vaikuttaa niin, että brittiläisen lähetystyöntekijän täytyy kadehtia kansallista uskovaista. No tämä oli hyvänlaatuista kadehtimista, mutta me ihmiset olemme sellaisia sinnejä, ja jos tuo Karit ei olisi sairastunut, niin minä olisin kyllä tuolta Laurilta pyytänyt lupaa, että vielä kerran Karit olisi saanut kertoa sen oman kokemuksensa sitä Pyhän Hengen kasteesta. Hän kun oli niin vikuroiva sen asian suhteen. Minä yleensä aina kehun vaimaa. Nyt voitte sitten sanoa, kun näette Karita, että nyt se haukkuu kerrankin, kun sanoo vikuroivaksi. Minulla on varmasti minun mielestäni maailman paras vaimo ja rakastan häntä hirvittävän paljon, mutta että tämän Pyhän Hengen kasteasian yhteydessä hän hiukan vikuroitsi, täytyy sanoa, että hän vähän mietti näitä asioita ja ajatteli, että se kuuluu niille herkille ja sielullisille ihmisille, että ei se tällaiselle rehelliselle suomalaiselle kuulu, joka on jalat maassa, mutta Jumala johdatti sitten ja avasi ja kastoi hänetkin Pyhällä Hengellä. No tämä brittiläinen lähetyssaarnaaja oli kans vähän vikuroiva ja hän kertoo siinä niitä omia mietteitään, että hän ajatteli, että minullahan on Pyhä Henki, koska minä olen tullut uskoon, että ei siinä nyt tarvita enää mitään. Mutta sitten häntä askarrutti edelleen se, että kun niillä sittenkin oli sitä jotakin, mitä häneltä puuttui, vaikka hänkin oli vuosia ollut uskossa ja tehnyt työtäkin jo siellä Hongkongissa. Ja niin sinne Hongkongiin tulee sitten kaksi amerikkalaista lähetystyöntekijää, jonka kanssa hän pystyy sitten kommunikoimaan paremmin. Ja jälleen hän törmää tähän asiaan. Ensimmäiseksi tämä amerikkalainen kysyy tältä brittiläiseltä lähetystyöntekijältä, että Jackie, oletko sinä täyttynyt Pyhällä Hengellä? Ja te, jotka tunnette brittiläisiä, tiedätte, että on täysin sopimatonta, ihan melkein yhtä sopimatonta kuin kiinalaiselta, niin kysyä englantilaista jotain suoraan. Siellä katsotaan naama peruslukemilla tapahtui mitä hyvänsä. Konservatiivit britit, ne ovat kerta kaikkiaan melkein yhtä salaperäisiä kuin nämä idän kiinalaiset. Amerikkalainen suorasukainen lähetystyöntekijä kysyi, että oletko sinä täyttynyt Pyhällä Hengellä? Ja tämä brittiläinen työntekijä närkästyi, että kuinka tämmöistä asiaa voidaan suoraan kysyä. Mutta kun tämä inttää ja jankkaa tämä amerikkalainen lähetystyöntekijä, niin hän joutuu sitten vastaamaan sanomaan, että ei minulla mitään sellaista selvää kokemusta ole. Ja tässä oli sellainen asia vielä, että kun nämä kiinalaiset olivat rukoilleet hänen puolestaan, tämän lähetyssaarnaajan puolestaan, brittiläisen lähetyssaarnaajan puolestaan, niin tärkeän asian menisi unohtaa. Hän oli saanut kokemuksen, mutta hän odotti tunteita. Kun nämä kiinalaiset rukoilivat hänen puolestaan, vaikka siinä ei ymmärrystä ollut, ja hänellä ei ollut sellaista raamatun käsitystä ja tuntemusta kuin meillä täällä, niin hän oli puhunut siinä rukoushetkessä muutaman sanan kielillä. Ja sitten nämä amerikkalaiset selittivät, että ei se ole kiinni niissä sinun tunteissasi, vaan se on kiinni Raamatun lupauksissa ja niissä merkeissä, jotka Jumala sanassaan on luvannut. Ja niin tämä brittiläinen lähetystyöntekijä sitten nöyrtyy ja antaa lupauksen, että hän 15 minuuttia joka päivä siitä eteenpäin käyttää aikaansa kielillä rukoillen. Nyt siellä varmasti joku istuu siellä penkissä ja taas ajattelee mielessään, että jaaha, tyypillistä helluntailaista, että taas tulee siitä kielillä puhumisesta. Mutta kyllä se on hyvä jonkun puhua siitä kielillä puhumisesta, koska sana sanoo, että siinä kielillä puhuen puhutaan salaisuuksia hengessä taivaan isälle suoraan. Kyllä se on hyvä puhua siitä kielillä puhumisesta, koska sana sanoo, että kielillä puhuva rakentaa itseä. Ja niin tämä brittiläinen lähetyssaarnaaja täyttää sitä lupausta ja rukoilee 15 minuuttia päivässä kielillä. Ja se, että ei tuntunut oikein miltään, mutta koska hän oli luvannut, niin hän ajatteli, että hän rukoilee. Mutta sitten tapahtuu jotain kummallista. Siellä Muurien kaupungissa, missä hänen työnsä ei ollut tuottanut tulosta siihen mennessä, hän yhtäkkiä huomaa, että kun hän todistaa joillekin henkilöille, niin yksi ja toinen kiinalainen siellä tulee uskoon. Kun hän oli tällainen vikuroiva uskovainen, niin kuin minäkin olen monessa suhteessa, niin hän rupeaa miettimään, että mikä hän on se hieno tekniikka ja salaisuus, mitä hän on nyt ruvennut käyttämään tässä, että millä tavalla hän on muuttanut tätä todistustyyliään, kun nyt on ruvennut tapahtuu jotakin. Ja tiedättekö, mihin hän päätyy? Hän päätyy siihen, että kun hän rukoili kielillä puhuen 15 minuuttia päivässä Pyhän Hengen vaikutuksesta,
niitä Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Henki rukoilee. Henki tietää, miten rukoilla. Ja kun hän rukoili kielillä puhuen Pyhän Hengen vaikutuksesta, hän osasi rukoilla oikeita rukouksia, niin kuin hän siinä kirjassa kertoo. Pyhä Henki johdatti häntä oikeiden ihmisten luokse, joiden sydän oli valmis ottamaan vastaan pelastussanoman. Ja kun minä tämän luin tänä aamuna, niin ajattelin, että vaikka tämä olisi viimeinen kerta lähetys seurakunnassa, niin olkoon, onhan teillä täällä Helsingissä puhuja, mutta minä puhun Pyhän Hengen kasteesta. Ja ihan joitakin Jeesuksen omia sanoja täältä Johanneksen evankeliumista. 14, 15 ja 16 luku Jeesus puhuu. Otan vain muutamia jakeita, mutta jotta huomaisitte, kuinka tärkeänä Jeesus piti tätä Pyhän Hengen kastetta ja kuinka hän lupaa sen opetuslapsilleen ja myöskin käskee, niin kuin myöhemmin huomaamme, heitä odottamaan, rukoilemaan ja anomaan tämän asian puolesta. 14. luvussa, 16. jakeesta eteenpäin, Jeesus sanoo näin. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Jeesus sanoi, minä lähetän teille toisen puolustajan. Maailma ei näe, maailma ei tunne, mutta tämä henki, pyhä henki, pysyy teissä sen jälkeen, kun te olette sen vastaanottaneet. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettänyt minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Ja sitten Jeesus puhuu, en malta jättää tätä 27. jaetta lukematta, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Kun Jeesus lupaa pyhän hengen, siihen jatkoksi hän myöskin lupaa tämän rauhan, joka on ominaista niille, jotka ovat saaneet ottaa Jeesuksen vastaan omana pelastajanaan. Se on merkillinen rauha. Eilen mainitsin siitä, että nyt kun olen toistakymmentä vuotta, kohta 11,5 vuotta ollut uskossa, ei tämä suinkaan ole ollut virheetöntä vaeltamista. Ja ajattelin siinä eilen sanoessani, että kyllä siellä varmaan joku miettii, että on se nyt sopimatonta mennä helluntaiteltassa sanomaan, että ei vaellus ole ollut virheetöntä, että on ollut erehdyksiä ja lankemuksia. Miksi se siitä parhaiten, jos minä täällä valehtelisin ja puhuisin jotain muuta kuin Herra on minun tuomarini ja Herra tuntee minun sydämeni ja Herra on nähnyt tämän taipaleen. Mutta se, mikä tässä on parasta, hän on armossaan ollut uskollinen, nostanut ja kantanut ja varjellut uskossa tähän päivään asti, ja uskon, että hän vie lopulta voittajana perille. Mutta olen myöskin oppinut, että kyllä se on puhtaasti hänen armoaan ja hänen pyhän henkensä työtä, tässä ei ole mitään minusta. Ja sen tähden minä pidän niin äärettömän tärkeänä, että Jumala kastaa pyhällä hengellä. Minä uskon omalla kohdallani, että jos Jumala ei olisi minua kastanut pyhällä hengellä niin voimallisella kokemuksella kuin hän aikoinaan teki, minä tuskin olisin tänä päivänä uskossa. Sinä, rakas ystävä, joka et vielä kokenut tätä Pyhän Hengen kastetta, ei Pyhän Hengen kaste ole este taivaaseen pääsemiseen. Minä puhuin vain omalta kohdaltani. Jos ei sinulla ole Pyhän Hengen kastetta ja olet uskossa, niin kyllä sinä olet taivaskelpoinen. Mutta sen lisäksi Jumala on luvannut tämän toimintavoitelun, tämän Pyhän Hengen kasteen, niin kuin tämä brittiläinen lähetyssaarina siinä kirjassaan spekuloi. Hän sanoi, että häntä kiusasi, kun puhuttiin niin monista asioista, puhuttiin Pyhän Hengen täyteydestä, Pyhän Hengen kasteesta, toisesta voitelusta ja niin edelleen. Mutta lopulta, kun hän nöyrtyi, hän tuli sille paikalle, että olkoon se mitä hyvänsä, mistä he puhuivat ja mitään termiä hyvänsä siitä käyttävät, mutta hän halusi sen. Ja silloin, kun sinun sydämesi on tällä paikalla, että kunhan Herra kastaa pyhällä hengellä, täyttää minut tällä taivaallisella voimalla, tuli miten tuli, kunhan tulee, niin tiedätkö mitä, minä takaan, että sinä myöskin saat sen. Jumalan sana on luvannut sen. Sinä voit ajatella niin kuin minäkin, minä voin ajatella tältä paikalta, että olenko minä tarpeeksi pyhitetty ja tarpeeksi kelvollinen puhumaan pyhästä hengestä ja pyhän hengen kasteesta. Ja sinä voit ajatella, että oletko sinä tarpeeksi pyhitetty ja tarpeeksi hyvä uskovainen. Minä en tavannut yhtään hyvää uskovaista vielä. Mutta Jeesuksessa täysin pyhiä uskovaisia olen tavannut. Kysymyshän on pyhän hengen kasteessa. Siinä on kysymys lahjasta. Hyvänen aika, jos sinä annat lapsellesi lahjan, niin ei kai sen lahjan ehto tarvitse olla, että se kakara on 10 päivää ensin ollut kuin nuppineula paperissa. Kilttiä sinun mielesi mukaan. Lahja on lahja. Ja se tarkoittaa sitä, että se annetaan, koska rakastetaan. Tietenkin voidaan antaa lahja määrässäkin mielessä, mutta kun isä antaa lapselle lahjoja oikeassa mielessä, niin kyllä se johtuu siitä, että kun mä rakastan, tai kyllä minua ottaa monta kertaa päähän, kun mä ja Jussi on siinä iässä, kun se on 11-vuotias, että menee pyörän kumia pyörä ja mitä menee, joka päivä on 150, ei joka päivä nyt ihan, mutta joka viikko 150 lasku melkein, kun joku paikka pyörästä on rikki ja minä aina siinä sinnittelen ja haukun ja olen kiukkun ja vihainen, mutta sitten kun mä näen sen pojan surullisen ilmeen, kun sille on sitä pyörää, kun mä oon päättänyt, että nyt minä en korjauta sitä enkä maksa, niin sitten tulee tänne sydämään, että se on sitten niin kiva poika ja mä rakastan sitä, että annan minä sille! Ja niin se Jeesus ja taivaan isäkin ajattelee sinusta, että kun sinä kuitenkin rakastat Jeesusta omassa vajavaisuudessasi ja heikkoudessasi, niin kyllä minä kastan sinut tällä taivaallisella voimalla. Annan tämän lahjan, että sinä selviät voittajana perille. Jeesus on luvannut tämän lahjan. 15. luvussa Jeesus jatkaa edelleen. Hän mainitsee muun muassa 5. jakeessa, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä, ja pyhä henki on se toimiva voima, jonka kautta Jeesus toimii. Mutta täällä luvun lopussa 26. jae ja siitä eteenpäin sanotaan näin. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Kun pyhä henki tulee, hän on todistava minusta. Tässä ei sanota pelkästään, että hän on todistava minusta muille ihmisille sinun kauttasi, mutta hän todistaa Jeesuksesta myöskin sinun sydämessäsi, sinulle itsellesi. Pyhä henki. Henki ja pyhä henki. Minun henkeni, pyhä henki ja minun henkeni yhdessä. Todistavat sitä, että minä olen Jumalan lapsi. Ja se on valtavaa kokea. Kyllä minä eilen, kun menin täältä pois, niin ajattelin, että kyllä se on ihmeellinen asia, että vaikka sitä on tämmöinen raadollinen ihminen ja kärttyisiä virheitä tekevä ihminen, niin kyllä se on kummallinen asia, että kun sittenkin tietää, että Jeesus rakastaa. Jeesus rakastaa. Joku ajattelee, että no ei sun puheesi eilen siltä vaikuttanut, että Jeesus rakastaa, kun kuolemasta puhut ja helvetillä pelottelit. En minä helvetillä pelotellut, kun minä sanon, että se on tosiasia, että sinne joutuu, jos se jotain Jeesusta vastaan, mutta ei Jumala tahdo, että sinne kukaan joutuu. Jos sinä olet kerta kaikkiaan niin tyhmä, että sinä näet tuossa, kävelet tuota asfalttia pitkin ja näet, että siinä on likakaivo, josta on kansi pois. Jos sinä näet sen kaivo ja astut sinne tahallisesti, niin omaapa on häpiäsi. Mutta jos sinä kierrät sen, niin se on viisautta. Aivan samalla tavalla, jos en minä kertoisi, että sinun matkasi pää on helvetti, jos et sinä tunne Jeesusta, se on aivan sama, kun minä pitäisin silkkipaperin siihen likakaivon päälle ja antaisin sun kävellä sen kaivon yli ja pudota sinne. Ei näin. Vaan niin, että kerrotaan totuus. Tänä päivänä me olemme armon ajassa, emme ketään tuomitse, emmekä ketään voi tuomita, mutta Jeesuksen armo on voimassa tänä päivänä. Tänä päivänä voidaan tulla uskoon, voidaan siirtyä kuolemasta elämään ja astua tälle taivaan tielle, eikö totta? Ja sen tähden me näitä kokouksia pidän. Kannattaa pitää, kyllä se tuntui kamalan kovalta summalta, kun toi Lauri mainitsi eilen, mitä esimerkiksi tämän telttapohjan vuokra maksaa, että mutta siinä kun mietin sitä, kun menin sinne asuinpaikkaan, niin ajattelin, että ei siinä mitään muuta kuin, että uskovaiset ymmärtää tämän asian tärkeyden ja silloin tämmöinen kamalan iso rahasummakin, niin mitä se on Jumalan kukkarossa ei yhtään mitään. Mutta se vaatii rakkautta. Rakkautta, että sinä uhraat, annat. Se vaatii rakkautta, että minä uhraan ja annan. Välillä se uhraaminen on rahaa, välillä se on koko elämä. Ja periaatteessa meidän tulisikin antaa elämämme Jumalan käyttöön ehdoitta. Hän on todistava minusta, ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Tämän hän sanoi sitten erikseen opetuslapsille, että heillä oli vielä tällainen erikoislaatuinen todistusasema, koska he olivat alusta asti olleet Jeesuksen kanssa. Seuraavassa luvussa 7. jakeesta eteenpäin vielä muutamia jakeita, ja vaikka tiedän, että tämä on monille uskovaisille ja varsinkin helluntaikansalle hyvin tuttua tekstiä, niin näpäytetäänpä pikkusen helluntailaisia. Jälleen, huomaatte kuinka kiinavoittoinen minun ajatustapani on. Minä olen ilmeisesti sinni ja sinni. Minä en pääse irti siitä ajatuksesta, että minun pitäisi tehdä jotain Kiina hyväksi. Ja rukoilen ainakin heidän hyväkseen ja uskon, että Jumala vielä ovenkin avaa. Mutta näistä kiinalaisista puhun, heistä luen, heidän puolestaan rukoilen. Ja nyt napautan vähän helluntailaisia, niinkään suomalaisia helluntailaisia, koska Suomella ei ole yhtään helluntailaista työntekijää Hongkongissa. Nyt tällä hetkellä on ilmeisesti yksi, mutta siinä vaiheessa, kun minä siellä viimeksi kävin, niin ei ollut yhtään suomalaista, eikä ole yhtään suomalaista helluntailaista työntekijää myöskään Makaolla, Taiwanilla sitten on ja monissa muissa paikoissa, mutta nämä kaksi paikkaa ovat jääneet suomalaisten helluntailaisten työn ulkopuolelle, ja ehkä on hyvä ihan siinä mielessä nyt sitten tuoda tämä asia esille, että ei tämä mene nyt suomalaisten helluntailaisten tiliin tämä moite sitten, mutta tämä brittiläinen lähetyssaarnaaja, hän moittii siinä muun muassa Hongkongissa olevia helluntailaisia, tiedättekö mistä syystä? Kun hän kävi näiden helluntailaisten kokouksissa, jotka olivat yhteisiä evankelisten kanssa, hän ei kuullut siellä puhuttavan sanaakaan Pyhästä Hengestä. Ja kun hän sitten myöhemmin meni ja otti yhteyttä, että miksi te ette silloin puhuneet, hän siinä sitten tilittelee jälkikäteen taaksepäin hyvin tiukasti ja hän arvostelee siinä piispan, joka hänet konfirmoi, että miksei se piispa silloin, kun se hänet konfirmoi, miksei se kertonut Pyhästä Hengestä. Siis me olemme vastuussa. Minä ainakin ymmärsin sen vastuunta, koska minä olen saanut kokea, mitä Pyhän Hengen kaste on. Koska minä olen saanut nähdä satojen ja satojen täyttyvän Pyhällä Hengellä, niin minä olen Jumalan edessä vastuussa, jos en minä puhu siitä asiasta, joka minulle on uskottu. Ei ole paljon leiviskoja uskottu, mutta tämä on asia, joka on asetettu minun sydämelleni, ja se on Pyhän Hengen voimasta julistaminen. Ja johtuu siitä, että minä olen niin äärettömän heikko, että minä itse en pärjää ilman Pyhän Hengen voimaa. Niin tämä sisari sitten tilittää näitä helluntalaisia ja sitten hän kysyy jälkikäteen, että mikä on syy, miksi ette koskaan puhunut näistä asioista hänelle? Ette Pyhän Hengen kasteesta, ettekä armolahjoista. Ja sieltä tuli se vastaus, jonka minä olen Suomessakin joskus tavannut erinäisissä tilaisuuksissa. Sieltä tuli se vastaus, että no kun me olemme noiden evankeelisten kanssa tehneet sellaisen sopimuksen, että kun meillä on erilainen käsitys Pyhän Hengen kasteesta, niin ei siitä voida puhua yhteisissä tilaisuuksissa. Ja se tyttö vastaa melkein samalla lailla, kun minä olen tavannut sanoa täältä pöntöstä, että jos jotakin Raamatun paikkaa ei voida yhteisissä tilaisuuksissa käsitellä, oli se sitten Pyhän Hengen kaste tai kastekysymys, niin sitten ei pidetä yhteisiä tilaisuuksia. Ja minä olen kuitenkin yhteiskristillisyyden kannattaja silloin, kun on kysymys uskovaisten keskinäistä yhteydestä. Mutta kyllä täytyy olla sitä veljellistä ja sisarillista rakkautta niin paljon, että uskalletaan ottaa sen toisen puolen näkemys vastaan ja kuunnella. Jos ei uskalleta edes kuunnella, mitä Jumalan sana sanoo kasteesta, jos ei uskalleta kuunnella, mitä Jumalan sana sanoo Pyhän Hengen kasteesta, niin kyllä on asiat pielessä, ja sellainen yhteiskristillisyys on sama kuin pyöriteltäisiin taikinaa palloa, ei sitä mitään synny. Mutta kun otetaan se vapaus, että pidetään näitä yhteiskristillisiä tilaisuuksia, ja sovitaan, että vaikka ollaan siitä ja siitä opillisesta näkökulmasta eri mieltä, jos me olemme kerran uudesti syntyneitä, meidän pohjanamme on Jeesus Kristus kallio, meidän sydämemme on verellä pesty, niin tämä pohja riittää sen yhteyden säilyttämiseen. Ja jokainen julistaja, oli se sitten vapaakirkollinen, metodisti tai luterilainen uskovainen, niin hän voi puhua, jos Jumala hänen sydämelleen antaa myöskin kastekysymykset ja Pyhän Hengen kastekysymykset sen näkemyksen mukaan, jonka Jumala hänelle antanut. En minä nyt tarkoita, että aina pitäisi mennä kirkkoon, kun minäkin tuolla luterilaisten keskuudessa olen käynyt puhumassa, niin tietenkin se rupeisi tuntumaan ihan kauhealta, jos joka kerta ensimmäiseksi aloittaisi lapsikasteisen arvostelemisen ja tällä tavalla rupeisi puhumaan. Siinä pitäisi olla Pyhän Hengen johdossa, mutta ihmeellisen paljon Jumala on antanut puhua tästä kastekysymyksestäkin ja ei mua käsin ole kannettu vielä kertaakaan pöntöstä, mutta kerran on ollut hilkulla. Mutta se johtui siitä, että siellä oli siviilipukuisia pappeja, ja mä en tiennyt, että ne oli pappeja. Myöhemmin sain tietää, että se oli pappein kokous. Onneksi oli niin tyhmä, etten tiennyt, ja puhuin sielläkin kasteesta ja Pyhän Hengen kasteesta sen näkemyksen mukaan, joka täältä Raamatusta löytyy. No, kiitos Jumalalle, jälkeenkäteen olen kuullut, että siellä joukossa oli myös Pyhällä Hengellä täyttyneitä pappeja. Niin kuin tiedätte, niin tänä päivänä monet papit ovat käyneet kasteella, ja toiset lähteneet ja toiset lentäneet viroistaan ja toiset sitten käyneet salaa. Ja kun Lauri veli mainitsi tuossa Israelin, niin tulee tietenkin mieleen, että se on kummallista, kun ne luterilaiset papit käy kasteella siellä Israelissa. Pitää mennä sinne asti kastattaa. No, Herra heitä siunatko ja antako heille voimaa myöskin olla rehellisiä tuoda esille tämän kastenäkemyksensä. Koska he itse tietävät ja tuntevat tämän, niin ei sitä laumaa tarvitse tällaiselta totuudelta lainausmerkeissä säästää, vaan sitä laumaa voi rikastaa tällä totuudella. Kyllä Jumala ohjaa sitten eteenpäin. 16. luvussa Jeesus sanoo hyvin merkillisesti, hän sanoo näin. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isäntykö, ettekö te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa, mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Ja tässä mielessä pyhän hengen osuus totuuden henkenä on niin äärettömän tärkeä. Johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Ei sanottu, että osa totuuteen. Ei sanottu, että vääristeltyyn totuuteen. Niin kuin tuossa Lauri Veljeni kertoi tästä kirjasesta, joka puhuu Jehovan todistajia vastaan. Minä olen nähnyt Jehovan todistajan tulevan uskoon. En muista mainitsinko viime kerralla ihan siitä tuolla lähetysseurakunnassa. Ja kun Jehovan todistaja tulee uskoon, niin se saattaa olla hyvin kirkasta ja tämänkin Jehovan todistajan kohdalla niin se oli niin merkillistä, että vaikka hän oli kirkkaasti tullut uskoon, siellä kiitteli itkussa silmin Jeesusta siitä, että totuus oli hänelle avautunut ja hän oli todella kirkkaasti pelastunut. Ja sitten kun kaikki muut lähtee sieltä ja jälkikokous on pidetty ja yrittää ovia sulkea, niin siellä tämä Jehovan todistaja vaan on Lahden katumuspenkillä, Lahden seurakunnan katumuspenkillä, helluntaiseurakunnan katumuspenkillä tai mikä penkki sitä nyt sanotaan, siinä esillä. Ja kun mennään sitten sanomaan, että eikö tässä jo pikkuhiljaa pitäisi lähteä pois, kun vahtimesteri jo pannee ovet kiinni ja niin edelleen, niin tämä Jehovan todistaja sanoo, että ei ennen kuin Jumala kastaa minut myös pyhällä hengellä. Kun sieltä oli pelastunut syvistä harhaopin syövereistä, niin ymmärsi, että nyt tarvitaan voimaa. Ja eihän Jumala tämmöistä sinnittelijää suinkaan pettänyt, vaan kastoi hänet pyhällä hengellä välittömästi siinä sen jälkeen. Ja niin tämä Jehovan entinen Jehovan todistaja lähti siitä rukoushuoneesta sinä iltana, uskoon tulleena, uudesti syntyneenä Jumalan lapsena, puhuen ja ylistäen uusilla kielillä. Eikö Herra ole mahdollinen? Mahdottoman ihmeellinen. Herralle on kaikki mahdollista, se tarkoitin sanoa, mutta kyllä Herra on mahdottoman ihmeellinen, niinkin voi sanoa. No, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Joku sanoo, että ei niihin profetioihin, niihin passaa luottaa, että ne on niin lihallisia ja sielullisia. Ja minä tiedän jopa valitettavasti meidän herätysliikkeemme piirissä seurakuntia, joissa on otettu sellainen kanta, että ei minun käsittääkseni lähetysseurakunnassa ei koskaan ole otettu tällaista kantaa. Mutta tiedän sellaisia seurakuntia valitettavasti, jossa on sanottu, että ei niitä armolahjia oikein sovi nyt käyttää, että kun on sitä epäraittiutta niin paljon, että parempi, ettei niitä armolahjia käytetä, ettei tule sitä epäraittiutta. Tämäkin on kyllä järkyttävää puhetta, varsinkin jos on kysymys helluntailaisista, joiden pitäisi olla pyhän hengen karismaattisten armolahjien esille tuojia, jos sanotaan, että kun pelätään sitä sielullisuutta, niin ei voida käyttää. Kyllä Paavali neuvoo ehdottomasti kaikin tavoin arvostelemaan, uskovia arvostelemaan näiden lahjojen käyttöä, profetoimisia kehotetaan arvostelemaan. Mutta jos me heitämme nämä armolahjat pois, niin kyllä se on ihan sama kuin siinä vanhassa esimerkissä. Jos me ajatellaan lasta, kun se syntyy kinasena sieltä äidin vatsasta, on tietenkin minulle niin läheinen esimerkki, kun ne naisten taudit on se minun varsinainen erikoisala, niin kyllä se on aika likainen se vauva. Mutta kun se pestään, niin voiko nätti ja vaaleanpunainen, se on sen jälkeen, ryppyni ja vaaleanpunainen. Mutta on ihan sama, jos me ruvetaan armolahjoista puhumaan näin, kun me heitettäisiin se vauva, sen pesuveden, sen likaisen pesuveden mukana pois. Kukaan tervejärkinen ihminen sitä vavvaa pois heitä sen pesuveden mukana, vaan likainen pesuvesi heitetään pois. No jos sitä sielullisuutta on armolahjien yhteydessä, niin rukoillaan, että Herra kirkastaa sen ja sen sisaren ja veljen armolahjaa ja saarnaajat neuvovat ja kun opetusta saadaan ja annetaan, niin kyllä armolahjat kirkastuvat ja puhdistuvat. Joku jos on kertonut siitä, että kun tällainen armolahja puhkeaa, niin se on aivan niin kuin tällainen lähde, joka puhkeaa sinne metsään. Kun se ensin siellä suolla puhkeaa tai ei tarvitse olla suokaa, vaan siellä metsässä. Ensin se vesi on vähän semmoista sumeeta. Kyllä se monta kertaa on sumeeta, kun nuori uskovainen oikein täyttyy väkevästi pyhällä hengellä. Ja siinä tehdään sitten virheitäkin, kun siinä nuoruuden innossa todistetaan ja kuljetaan ympäri. Mutta nyt tällaisena minä rohkenen jo sanoa itsestänikin, että suhteellisen vanhana kristittynä, kun 11 vuotta olen uskossa ollut, niin
olen miettinyt monta kertaa, että olisiko se sittenkin parempi, että olisi sitä nuoruuden intoa ja niitä virheitä, kuin se, että rupeaa olleen tätä vanhuuden kankeutta ja viisautta, joka ei kuitenkaan ole todellista viisautta. Jumala on sanonut, ja Jeesus on sanonut siellä Luukkaan evankeliumissa, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet salannut tämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut lapsenmielisille. Tässä ei tarkoita, että lapsenmieliset olet yksinkertaisia, siinä mielessä väärällä tavalla yksinkertaisia, vaan siinä mielessä lapsenmielisiä, että he ovat vilpittömiä ja uskovat Isän sanaa. Uskommeko me Isän sanaa? Uskommeko me tietysti täpyvällä hengellä? Uskon meikä, että sairaat paranevat. Jos et olisi sanoneet aamen kaikkiin näihin, niin minä olisin sanonut, turha on sitten uskoa pelastuskysymykseenkään. Kaikki nämä on täällä Raamatussa lueteltu. Kaikkia näitä me saamme nähdä. Nyt joku sanoo, että eihän kaikki paranet, hyvänä aika, eikö kaikki pelastukaan. Ei asia ole näin suinkaan, ei näin yksiselitteinen. Muistan, kun tämä amerikkalainen saarnaaja, joka kierteli täällä Suomessa, hän saarnasi eräällä paikkakunnalla. Se oli sitä aikaa, kun kaatuminen oli tulossa esille, ei Ylivainion kautta, vaan muutamia vuosia jo aikaisemmin. Ja minä kun olin ensimmäistä kertaa siellä kokouksessa Lahdessa häntä kuuntelemassa, niin minä olin sellaisessa änkyrä hengessä ja ajattelin, että minä en ainakaan kaadu, enkä minä tietenkään kaatunutkaan, kun minä olin niin päättänyt jostain syystä. Sitten ei tapahtunut oikeastaan mitään, enkä tuntenut mitään, mutta sitten minulla oli kauhean huono omatunto, kun mä tiesin, että minulla oli ihan väärä mielenlaatu ollut. No, minä matkustin sitten perässä ja oliko se Hankasalmi vai mikä se oli paikka, missä minä matkustin sitten hänen perässään seuraavaan kokoomukseen, että jos minä oikealla mielentilalla sitten kaatuisin, minä olen kaatunut muuten Jumalan voiman vaikutuksesta, mutta siinäkään kokouksessa minä en kaatunut. Vai kaaduinko minä, sitä en muista, mutta se ei ole oleellista, mutta että siinä saarnassa oli sellainen paikka, joka pikkusen minua askarrutti ja on myöskin puhututtanut jälkeenpäin. Ja tämä vain lohdutukseksi sinulle, että jos saarnaaja sanoo puheessaan virheitä, joita hän ei mahdollisesti edes tarkoita, niin kontrolloi ihmeessä ne Jumalan sanalla, tee samoin myöskin sen suhteen, mitä minä puhun. Tutki täältä Jumalan sanasta, että puhunko minä omieni vai onko tämä Jumalan sanaa. Tämä saarnaaja nimittäin saarnasi käännettynä, että ihminen, jolla on paljon uskoa, se on voittaja kristitty ja pääsee taivaaseen. Ja ihminen, jolla on vähän uskoa, siitä tulee luopio. Ja vähän ihan päästä hän saarnasi, että ihminen, jolla on paljon uskoa, se paranee. Mutta jos ei ole paljon uskoa, niin se jää sairaaksi. Ja kun kokous loppuu, niin sieltä juoksee 10 vuotta uskossa ollut sisar mun tyköni ja itkussa silmin kysyy ja sanoo, että se saarnas näin, että tarkoittaako se nyt sitä, että kun mä olen ollut uskossa 10 vuotta ja mukana Jumalan valtakunnan työssä, mutta Jumala ei ole tätä mun sydänvikaa parantanut, että nyt musta tulee vielä luopiokin. Kyllähän me saarnamiehet olemme kauheita me okki. Tämmäisiä väärinkäsityksiä annetaan ihmisille joskus. En minä usko, että se saarnamieskään tällaista tarkoitti, mutta siinä oli käännösvirheitä ja ajatusvirheitä siinä mukana. Raamattu sanoo, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Jos Jeesus vaikuttaa sun sydämessä, se usko, että nyt tulee terveys, niin aamen otetaan vastaan. Ja kun Jeesus on vaikuttanut sinun sydämessä, uskon, että sinä olet Jumalan lapsi, niin sinä olet Jumalan lapsi. Ja sekin on Jumalan teko. No nyt joku sanoo, että nythän se puhuuko luterilaiset, että uskoon tuloa Jumalan teko, että pelas on Jumalan teko. Ei, kyllä sinulla on ratkaisuvalta sinä itselläsi. Sinä sanot Jeesukselle, otatko sinä Jeesuksen vastaan vai etkö halua ottaa häntä vastaan. Se on merkillistä, että Jumala on näin tärkeässä asiassa antanut ihmiselle etuoikeuden valita. Tietenkin voisi ajatella, että olisi hyvä asia ollut, kun Jumala olisi määrännyt kaikki ottamaan pelastuksen vastaan, mutta tämä on niitä Jumalan suuria salaisuuksia, joita me emme ymmärrä. No näin Jeesus puhuu pyhästä hengestä ja edelleen hän sanoo näin. Tulevaista hän teidän julistaa, hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Jeesus ei, pyhänkin ei koskaan korota ihmisen kunniaa, se ei korota ja sano, että voiko se Ylivainio oli suuri ja mahtava saarnamies. Eikä se sano, että voiko se Viki Limenkoni, se on sitten mahtava hengellisten laulujen laulaja. Vaan pyhä henki sanoo, että voi kun se Jeesus, josta Ylivainio puhui, ja voi kun se Jeesus, josta Viki laulaa, kuinka mahtava se Jeesus on. Pyhä henki koroittaa Jeesusta, ei koskaan ihmistä. Pyhä henki koroittaa Jeesusta. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, vaikka kuinka olisitte te, jotka olette ennen tämän kuulleet, kyllästyneitä, niin kuunnelkaa ja rukoiltaa niiden puolesta, jotka nyt täällä janoavat Pyhän Hengen kastetta. Me uskomme, että Herra vastaa heidän kohdallaan. Ja sinun kohdalla, ystäväni, joka nyt täällä olet ja janoat Pyhän Hengen kastetta, muista, ettei Pyhän Hengen kastetta voi antaa sinulle yksikään ihminen. Kukaan ihminen ei voi kastaa sinua Pyhällä Hengellä. Pyhällä Hengellä kastaja on Jeesus Kristus! Ja kun hän kastaa, niin sen tietää, niin kuin huomaat seuraavasta luvusta, täällä sanotaan näin. Puhutaan Jeesuksesta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakenti Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa. Muistatte sen rokualaisen lääketieteen ylioppilaan, josta olen kertonut teille, kuinka hän sanoi, että kun hänelle oli opetettu, että Pyhän Hengen kaste tulee siinä yhteydessä, kun ihminen uudesti syntyy. Ja kun hän sitten otti täältä sanasta vastaan, että apostolitkin olivat uskovaisia miehiä ja silti Jeesus käski heidän odottaa, niin kun tämä asia hänelle kirkastui, niin siinä koko opiskelijalauman keskellä tämä nuori mies kastetaan Pyhällä Hengellä ja hän kiittää Herraa uusilla kielillä. Pyhän Hengen kaste on jotakin muuta kuin uskoon tulo. Se on, tekisi mieleni sanoa, jonkinlainen toimintavoitelu. Jumala pukee voimallaan niin, että se tuntuu. Ja sen täytyy olla konkreettinen tapahtuma, koska Jeesus käskee opetuslasten odottamaan sitä. Ja tämän sadannen kerran vielä sanon, että jos ei se olisi sellainen tapahtuma, joka voidaan tietää, niin siellä ne opetuslapset vieläkin kyyhöttäisi odottamassa. Olisivat tietenkin kuolleet, mutta ymmärrättekö mitä tarkoitin? Se on jotakin, jonka me voimme kokea ja jonka me voimme tietää. Jeesus kastaa edelleen tänä päivänä Pyhällä Hengellä, ja niin osoittaa seuraava luku, että konkreettisia asioita tapahtui. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Tästähän aina halutaan kovasti kiistellä, että voiko Pyhän Hengen kasteen saada ilman, että puhuu uusilla kielillä. Se on sitten saatanalle ainakin sellainen hirveän vaikea asia, se kiellä puhuminen, ja minä en ole keksinyt tällä omalla maalaisjärjelläni mitään muuta. Täällä Helsingissä voi ihan puhuakin maalaisjärjestä, kun on Pieksämäellä tällä hetkellä asumassa, kun tehän pidätte kaikkia maalaisina, jotka asuu Helsingin ulkopuolella. Ihan terveellä maalaisjärjellä varustettuna täytyy sanoa, että tässä antaa Henki heille puhuttavaksi, mitä hän haluaa, ja tässä nähdään siis tämän apostolien tekojen ensimmäisen luvun lupauksen täyttyminen täysin konkreettisesti. Siellä tulee tuulispää, ja siellä puhutaan näillä kielillä, ja vaikka se tuntuisi kuinka järjettömältä tämä kielellä puhuminen, niin jostain syystä Raamattu kuvaa 5 tapauksen yhteydessä 4 tapauksessa kielillä puhumisen merkkinä Pyhän Hengen kasteesta. Me emme mahda sille mitään, että Raamattu kuvaa näin, mutta emmehän me halua Raamatun tekstiä muuttaa. Mutta siitä halutaan kiistellä, että onko se kielellä puhuminen nyt sitten välttämätöntä vai eikö se ole välttämätöntä. No kyllä minä ymmärrän, että jos kuuromykkä täyttyy Pyhällä Hengellä, niin ei hänen välttämättä varmasti tarvitse puhua kielillä, jos ei Jeesus samalla tee parantavaa ihmettä ja avaa hänen kielensä siteitä, että hän paranee. Kyllähän silloin voi puhua uusilla kielillä, mutta minäpä olen tavannut kuuron tytön, täysin umpi kuuron tytön, joka ei kuitenkaan ollut mykkä. Oli nuori tyttö, 12-13-vuotias. Mummunsa toi esille, oliko Mäntyharjulla jossakin tuolla Savon puolessa se oli, toi esille tytön ja sanoi, että kun tämä tyttö on tullut uskoon ja lukee niin innokkaasti Raamattua ja nyt toivoisi, että Jumala kastaisi hänet Pyhällä Hengellä. No se oli vielä vaikeampaa kuin Kiinassa, ja tämä oli jo ennen Kiinaan menoa. Kiinalaisille voi sentään jonkun sanan solkata sillä huonollakin Kiinalla, mitä osasi, ja jonkun englanninkin sanan sanoo, mutta mitä sanoo kuurelle, kun et viittomia osaa? En minä osannut sanoa mitään. Mutta ei auttanut muu, kun isoäiti toiko panna käsi päälle, ja kyllä minä olin monttu auki ihmeissäni Jumalan suuresta rakkaudesta ja voimasta, kun kuuro tyttö alkaa ylistää Jumalaa niin mahdottoman kauniilla vierailla kielillä. Tämä on Jumalan teko, ei ihminen täytä pyhällä hengellä, ei tässä tarvitse matkia ihmisiä, vaan Jumala kastaa pyhällä hengellä ja kuurokin voi puhua uusilla kielillä. Uskotteko tämä totta? Herra tekee näitä ihmeitä. Joskus on varoitettu siitä, että ei saa matkia kielellä puhumisessa, mutta minä sanoisin, että ei näihin hommiin pidä pistää sellaisia sääntöjä, mitä Raamattu ei ole antanut. Pappi tuolta Lahden ympäriltä, minä en uskalla näiden pappien paikkakuntiakaan enää luetella, kun minä tiedän, että siihen on tullut vaikeuksia sitten, kun he ovat tulleet näiden asioiden takia esille heidän nimensä. Ja minä yritän nyt sanoa vaan, että pappi tuolta Lahden läheltä, kun hän täyttyi pyhällä hengellä, niin hänen kokemuksensa oli siinä mielessä erikoinen, että kun me siellä yhdessä rukoilimme erään toisen uskovan ystävän kanssa tämän papin puolesta, niin kun siellä kielillä meidän rukouksestamme tuli esille sana Abba, isä, Abba, niin kun hän oli pappi, joka oli latinaa lukenut, ja sanohan se galattalaiskirja toissakin paikassa Raamatussa on, että meidän henkemme kanssa henki todistaa, että me olemme Jumalan lapsia, sanoo, että Abba, isä. Pappi huomaa, että Abba tulee noilla kielellä puhujillakin, ja se rupesi sanoa, että Abba, 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 ja sitten jysähti, ja pappi täytti pyhällä hengellä. Kiitos Jumalle, puhui uusilla kielillä. Eikä mennyt kauan aikaa, kun otettiin vaimokin sieltä ja vaimokin täytty pyhällä hengellä. Että ei se ole niin vaarallista, jos pyhä henki joskus kehottaa, niin vaikka yhtyä sen rukoilijan sanoihin, ainakin se osoittaa sitä, että sulla on vilpitön halu täyttyä pyhällä hengellä, saada tämä Jumalan armolaan. Ja kyllä sen kielellä puhumisen sitten voi lopettaa, jos se matkimista on. Mutta ihmiset hirveästi pelkää, että jos tulee samanlaisia sanoja kuin tuolta rukoilijalta. Voi rakas ystävä, kun me ihmiset olemme niin pieniä ja vähäpätöisiä, Jumala pitää kuitenkin meitä niin arvokkaina. Mikä se nyt on häpiä, jos sinä vaikka vähän matkiakin yrität, jos sulla on jano sydämessä, koska minä tiedän, että silloin Jumala vastaa, kun sinä ne esteet heität pois ja sanot Herralle, että tässä olen, täytä pyhällä hengellä, täytä. Miten täytät, kunhan vain täytät? Ja vastauksia tulee. Eikä se ole pelkkää kielellä puhumista, vaan niin kuin tuossa edellä luimme, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Tämä on voiman evankeliumi. Ja se voima, Jumalan sanan voima, se tapahtuu ja toteutuu pyhän hengen toiminnan kautta. Apostolien tekojen 8. luvussa puhutaan pyhän hengen kasteesta. Tämä on se paikka, jossa ei Samariassa mainita, että kielellä puhuminen olisi esiintynyt mukana. Mutta kuitenkin tässäkin käy selvästi esille, että konkreettista tapahtui. Siellä on Filippus saarnannut, ja jostain syystä vaikka Filippuksen kokouksissa tapahtui suuria ihmeitä. Sairaat paranivat, riivaajat väistyivät, ihmisiä tuli uskoon, ja siellä pidettiin myöskin kastekokouksia. Nyt en aio puhua kasteesta. Lauri tuossa kuitenkin sopivasti ilmoitti, että kastekokouskin teillä on edessä. Rakkaat ystävät, Jumalan sanasta tai tästä kirkolliskokouksen hyväksymästä Raamatusta. Täällä vielä lukee, että Suomen Bibliaseura Turku Helsinki 75. Tästä laillisesta Raamatusta ei löydy yhtään paikkaa, jossa olisi kastettu lapsia varmuuden vuoksi etukäteen, jos he joskus tulisivat mahdollisesti uskoon. Jumalan sana ei tunne muuta kuin uskovaisena kastamisen ja upottamalla kastamisen. Poikkeuksia on! Ja jos sinulla on yhtä pätevä syy kuin oli ryövärillä ristillä, jolle Jeesus sanoi, että tänä iltana olet kanssani paratiisissa. Jos sinut on naulittu väkevästi ristille, niin käsistäsi ja jaloistasi, että et pääse kasteelle, niin voit sivuuttaa tämän asian, pääset taivaaseen. Mutta jos ei sinulla ole tähän verrattavaa estettä, niin mitään puolustelua sille, että miksi et uskoon tultuasi ole käynyt kasteelle, et voi Jumalan sanasta löytää. Ja siitä huolimatta minä myönnän, että minulla on hyviä uskovia sisaria ja veliä myös niiden joukossa, jotka näkevät kastekysymyksen toisella tavalla, mutta niin sinni minä olen, ja minä olen tätä uutta testamenttia kyllä tavannut enemmän kuin yhtään lääketieteellistä opusta. Ja tiedän, että täällä ei kerrota yhtään ainoaa kertaa, että ihmisiä olisi kastettu varmuuden vuoksi etukäteen, jos joskus tullaan uskoon. Ei! Ainoastaan uskovat kastetaan, ja ainoastaan sellaisella kasteella on merkitystä. Jos olet lapsena kastettu ja sen jälkeen tullut uskoon, vauvana kastettu, niin sinä olet sitten kastamaton uskovainen.
Eikä niin, että on kaksi kertaa kastettu, jos on uskoontulon jälkeen kastettu uudestaan, kun vanhemmat on ensin väkisin kastaneet pikkusena. Sillähän me ei mahda mitään, jos vanhemmat kastattaa meidät pikkusena. Emmehän me muista mitään, emmekä tiedä siitä mitään, eikä se nyt varmasti ketään, kun hyvässä uskossa ja hyvässä mielessä mä oon tehty, niin vahingoita eikä pahenna. Mutta ei niin, että uskoon tulleet uskovaiset, jotka kastetaan uskovaisina, olisivat kaksi kertaa kastettuja, vaan ne uskovaiset, joita ei ole kastettu uskoon tulon jälkeen, ovat kastamattomia uskovaisia. Mutta Jumala on tässäkin niin armollinen, että hän täyttää pyhällä hengellä myös näitä kastamattomia uskovaisia. Jumala on armollinen. Mutta ei se merkitse, niin kuin eräs henkilö tulkitsi tätä asiaa, että no kun Jumala on kerran vielä kastanut pyhällä hengelläkin, niin eikä tässä enää vesikastetta tarvita. Pietari sanoo seuraavassa pätkässä, jonka aion lukea. 10. luvussa apostolien tekoja palaa vielä tuohon 8. lukuun, mutta luenkin tämän näin tähän väliin. Otetaan täältä 42 ja eteenpäin Pietarin saarnasta, palataan tuonne 8. lukuun sen jälkeen. Ja hän käski, puhutaan Jeesuksesta, meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettunut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siinä oli yksinkertainen pelastusevankeliumi. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Uskotko tämän? Silloin olet uskossa Jeesukseen. Ja Raamattu todistaa sen. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikattu, olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Pietari oli sellainen mies, joka sanoi, että tästä poikkia tähän jenka. Nyt tuli pyhän hengen kaste ja nyt vesikasteelle. Ja tämmöistä se evankeliumin pitäisi olla vielä tänä päivänäkin. Ja siitä huolimatta se on rakkauden evankeliumus. Ei totuus ole koskaan rakkauden vastaista. Ei meidän tarvitse moittia ja arvostella toisin ajattelevia uskovia, mutta kun me puhumme opeista, niin opit, jotka poikkeavat Raamatusta, niitä meillä on oikeus arvostella. Jumalan sanan valossa. Ei lihallisessa kiihtymyksessä eikä lihallisessa mielessä, mutta Jumalan sanan valossa. Totuus ei pala tulessakaan sanotaan, se on tosiasia. Jumalan sana on elävä totuus ja se ainoa totuus. No, Filippus pitää kovia kokouksia siellä, tai Filippus pitää kovia kokouksia, jos on saanut pitää, mutta kun pyhä henki vaikutti Filippuksen kautta. Sairaat parani ja ihmisiä tuli uskoa ja käytiin kasteella. Nyt ei enää uudestaan sitä kasteesta, en tiedä, kun minun niin mielitikin sanoa, että mene nyt ihmeessä, rakas ystävä, kasteelle, kun siinä vaan kiemurtelet ja kaamurtelet tämän asian kanssa. Kuule, se on valtava siunaus. Ottaa kuuliaisuuden askel. On niin loppujen lopuksi kovin vähän, mitä sinä voit Jeesukselle tehdä, mutta kuuliaisuus on se, mitä Jeesus sinulta odottaa. Ei uhria, ei niinkään sitä sikaa eikä lammasta, tai teurasuhria, vaan nimenomaan, että sinä olet kuuliainen. Kuuliaisuus on Jumalan mielenmukainen uhri. Mene kasteelle. No niin, nyt ei kasteesta, ettei tarvi enää pelätä siellä kirkollistenkaan. No niin, kun ihmisiä tulee uskoon, niin Filippus pitää niin äärettömän tärkeänä, että myöskin nämä saisivat pyhän hengen kasteen. Ja siellä Pietari Johannes Jerusalemissa kuulevat, että tällainen herätyskokous on. Ja he myöskin ymmärtävät, että pyhän hengen voimaa tarvitaan. Ajatelkaa, kuinka paljon alkuseurakunnan tai kuinka paljon alkuseurakunta nimenomaan tarvitsi pyhän hengen voimaa kaiken sen vainon ja ahdistuksen keskellä. Ajatelkaa lopun ajan seurakuntaa, jota olemme me, kuinka paljon, vähintään yhtä paljon tekisi mieleen niin sanoa, että enemmän me tarvitsemme pyhän hengen voimaa kuin alkuseurakunnan päivinä, koska me olemme myös vainojen edessä. Me olemme myöskin tulevina päivinä niiden kysymysten edessä, jolloin on vaikeata. No joku sanoo, että omat temmataan ensin taivaaseen. Kyllä minä tiedän paikkoja jo tänä päivänä, jossa uskovat joutuvat todella kantamaan ristinsä. Täällä Suomessa meillä on ehdottomasti liian hyvin, niin hyvin, että on vaikea pysyä jopa uskossa. En minä toivo sotaa enkä kauhuja tänne, mutta jossain mielessä, kun katselee näitä idän kristittyjä, kun he taistelevat ja joutuvat uskonsa puolesta myöskin jotain uhraamaan, niin kyllä se usko säilyy sellaisena kokonaisena ja elävänä ja siinä annetaan kaikki Jeesukselle. Rukoillaan, että mekin voisimme antaa kaikkemme Jeesukselle. Pietari ja Johannes lähettää Jerusalemista sinne Samariaan ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut tullut vielä yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa. Tässä ei mainita kielellä puhumista, mutta mainitaan, että jopa noita Simon siinä vierellä, kun hän seuraa tilannetta, hän näkee, että joku konkreettinen ihme tapahtuu, kun ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä. Tämä ei millään lailla suinkaan sulje pois kielellä puhumista pyhän hengen kasteen merkkinä, päinvastoin vahvistaa. Ja täytyy sanoa, että niiden monien satojen kohdalla, joilla on nähnyt täyttyvän pyhällä hengellä, niin minun ymmärtääkseni, jos ihminen haluaa täyttyä pyhällä hengellä raamatullisesti, niin Jumala antaa hänen puhua myöskin uusilla kielillä. Sanotaan niin kuin Hilja Aaltonen sanoi, ollaan yhteiskristillisiä taas ja puhutaan vapaakirkosta. Hilja Aaltonen on sanonut hyvin, että jos joku on puhunut uusilla kielillä, niin hän ainakin tietää täyttyneensä pyhällä hengellä. Nähdään asia positiivisesti. Jos Jeesuksen voimasta on puhuttu uusilla kielillä, niin ainakin saatu pyhän hengen kaste. Se on varma merkki siitä. Mutta joka tapauksessa kysymys on asia, jonka henkilö voi tietää, koska tässäkin sanotaan, että jopa vieressä olevat henkilöt näkivät. 9. luvussa kerrotaan Paavalin pyhän hengen kasteesta. Paavali pelastuu siellä tiellä, Jeesus ilmestyy voimakkaassa valossa ja puhuu Saulille, joka vainoaa Jeesusta. Ja sitten hänet johdetaan Ananiaan tykö ja Ananias menee hänen tykönsä, astuu huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa. Ja kohta hän saarnasi synagogassa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Joku on väittänyt, että Paavalin yhteydessä ei mainita mitään merkkejä. Ei tässä kuvata myöskään millään muulla tavalla, millä tavalla Paavali koki pyhän hengen kasteen. Mutta Paavali itse todistaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sanoen, minä kiitän Jumalaa siitä, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Paavalikin oli kokenut merkit. Ja jos viisas Paavali koki merkit, niin kyllä meidän tyhmien suomalaistenkin pitää kokea merkkejä, eikö niin? En minä tarkoita tyhmä pahassa mielessä, mutta yksinkertainen on hyvä sana, silloin kun se hyvässä mielessä oikein ymmärretään. Puhutaan mieluummin, että kun ollaan yksinkertaisia oikealla tavalla, luetaan raamattua, ei niin kuin paholainen lukee sitä raamattua vääristelle ja kiemurrellen, vaan luetaan niin kuin se on kirjoitettu. Tosin Jumalan sanaakaan ei voida lukea ymmärryksellä, jos ei pyhä henki sitä avaa, mutta pyhä henki avaa jokaiselle vilpittömälle etsijälle, avaa tätä sanaa ja kirkastaa totuuksia. 10. luvussa näemme, mitä Korneliuksen kodissa tapahtui, ja muistamme, että 11. ja 15. luku apostolien teoista osoittaa, että Pietari puhuessaan tästä Korneliuksen kodin tapahtumista veljille Jerusalemissa, hän sanoo, että Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, ja mainitsee, että pyhä henki tuli siellä Korneliuksen kodissa uskoon tulleiden päälle, niin kuin alussa meidänkin päällemme. Ja jos me vertaamme näitä kahta tapahtumaa, niin me huomaamme, että ainakin yksi yhtymäkohta ensimmäisen helluntaipäivän tapahtumissa ja Korneliuksen kodin tapahtumissa, joista Pietari sanoo, että niin kuin alussa meidänkin päällemme, yksi yhtymäkohta siinä on molemmissa mainittu. Tämä on kielillä puhuminen. Kielillä puhuminen on merkki pyhän hengen kasteesta. Ja kiitos Jumalalle tänä päivänä niin luterilaiset uskovaiset kuin vapaakirkolliset uskovaisetkin täyttyessään pyhällä hengellä puhuvat uusilla kielillä. Ei tämä ole enää sillä tavalla opillinen kysymys. Mutta jos sinä jostain syystä haluat jotakin muuta merkkiä, niin minä en osaa sinulle selittää, että minkä takia Jumala antaa tämän kielillä puhumisen merkin. Jotenkin ajattelisin näin, että koska armolahjasta, kielellä puhumisen armolahjasta sanotaan nimenomaan, että kielellä puhuva rakentaa itseään, niin jotenkin tuntuisi siltä, että kielellä puhuminen on sellainen jollakin tavalla läheisin pyhän hengen ilmenemismuoto merkkien muodossa, koska se nimenomaan on tarkoitettu tämän henkilön rakentumiseksi. Sillä hetkellä, kun sinä täytyt pyhällä hengellä, sinä saat merkkinä puhua uusilla kielillä, sinä rakennut siinä hetkessä. Ja minä uskon näin. Tätä ei ole Raamatussa näin kirjoitettuna, mutta minä jopa uskon, että jos ihminen janoaa, että hän saisi kielellä puhumisen armolahjan pysyvästi, niin kyllä Jumala antaa. Koska Jeesus rakastaa meitä, hän varmasti toivoo, että me jokainen rakentuisimme. Jos kerran sana sanoo, että kielellä puhuva rakentaa itseään, niin ei kai Jeesus sano, että ei anneta sulle rakennuslahjaa. Mutta me emme aina osaa anoa. Että anokaa, niin teille annetaan. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Eikö niin? Me anomme ja Herra vastaa. 19. luku. Ja vielä täältä nämä jakeet. Kaikille tai ei kaikille, mutta monille teistä tuttuja. Tarkoitukseni oli puhua puhtaasti tämän Raamatun pohjalta, käydä läpi nämä asiat. Tiedän henkilökohtaisesti, että kyllä Jumala pitää siitä sitten huolen, että näihin vastaus tulee. Mutta täältä Raamatusta ne täytyy ensin omaksua. Kyllä Jumala täyttää joskus Pyhällä Hengellä niin, että kun ihminen tulee uskoon, niin ei se edes tiedä paljon Pyhän Hengen kasteesta. Ja minä olen nähnyt sellaisiakin ihmeitä tapahtuvan, että kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin yhtäkkiä taivaan ikkunat avataan uudestaan ja hulautetaan oikein Jumalan voima uudestaan. Ja ihminen puhuu siinä uusilla kielellä, eikä edes ymmärrä, että mitä tekee siinä. Mutta kun me täältä sanasta ymmärrämme, me sitkeät, sinnikkäät, itsepäiset, härkäpäiset, väärinopetetut, monta kertaa väärinopetetut suomalaiset, niin kun me täältä sanasta ymmärrämme, mikä on Pyhän Hengen totuus, niin on paljon helpompi ottaa vastaan. Ja sen takia täältä sanasta kannattaa tätä asiaa tutkia. 19. luku. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Eikä Paavali kyllä ollut amerikkalainen, niin kuin tämä lähetystyöntekijä, joka kysyi, mutta silti hän on aika suorasuinen ja hän sanoo näin. Ja hän sanoi heille, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastut? He vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Paavali otti selvää, oletteko täyttyneet Pyhällä Hengellä, onko kaste asia kunnossa. Ja kun asiat eivät olleet kunnossa, niin Paavali rukoili. Siinä täytyttiin, ensin käytiin kasteella ja sen jälkeen täytyttiin Pyhällä Hengellä ja saatiin puhua uusilla kielillä. Tiedän, että kello on mennyt suomalaisen aikataulun mukaan 1,5 tuntia täyteen ja ihmisiä rupeaa jo mietityttämään, että meinaako se paasata koko päivän. Te ei olisi pitänyt olla niissä kiinalaisen rukouskokouksissa, jotka me aloitimme 6 illalla 40 asteen lämpötilassa 100% asteen kosteudessa. Minua hirvitti joka ilta, kun se rukouskokous oli tulossa, mutta kun näki kiinalaisen täyttyvän Pyhällä Hengellä ja kiittävän Jeesusta uusilla kielillä, niin se muuttui iloksi. Kyllä me voimme joskus viipyä ohi aikataulunkin Herran edessä. Amen.